Hyvää varhaista keskiviikkoaamua Ykkösaamusta. Tämän aamun aiheita ovat kärkiehdokkaat, Meksikon raja, Ville Niinistö ja Kansallisarkisto. Euroopan parlamentin suurimman ryhmän, konservatiivisen EPP:n kärkiehdokasvalinnassa on alkanut loppukiri, sillä ehdokas valitaan ensi viikolla. Ehdokasasetelmista lähetyksen aluksi. Sitten kerrotaan, mitä oikein ja katsotaan, mitä oikein Yhdysvalloissa Meksikon vastaisella rajalla tapahtuu, kun sinne on matkalla amerikkalaissotilaita enemmän kuin mitä heitä on tällä hetkellä Irakissa. 8 jälkeen vieraana on vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö, joka ei aio lähteä puolueensa puheenjohtajakisaan. 8:30 jälkeen puhutaan vielä Kansallisarkiston roolista kansallisen perinnön säilyttäjänä ja kuullaan aamun kolumnistin Jari Äänruutin mietteitä hyvinvointivaltiosta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Ja aamun lähetystoimittaja Maria Alakokko on katsonut, millaista uutistarjontaa tässä aamussa on ja aloitat Niinistöstä.
Kyllä, Niinistö on ihan kärkiaiheita tänä aamuna. Hän ei siis tosiaan aio pyrkiä vihreiden puheenjohtajaksi ja perustelee lännen mediassa päätöstään puolueen edulla ja sanoo, että uusi puheenjohtaja voi kääntää puolueessa uuden lehden. Ja Niinistö aikoo myös jättää sitten eduskunnan.
Ja mehän syvennämme siis aihetta tuossa vähän ennen 8 jo ja sitten 8:10.
Aivan, nyt on vain yksi ehdokas tällä hetkellä, tietääkseni.
Kyllä, erikoinen kisa ainakin
erikoista
tällä hetkellä.
On, joo. Perintötekijät pitäisi huomioida lääkityksessä. 96% suomalaisista on jonkinlainen geenimuutos, joka kannattaisi huomioida lääkityksessä, arvioi Helsingin yliopiston farmakogenetiikan professori Mikko Niemi. Noin kolmanneksella käyttäjistä lääkkeiden teho ei yllä siihen, mihin niiden oletetaan riittävän. Esimerkiksi vain 3/4 tulehduslääkkeiden käyttäjistä lääke tehoaa riittävästi. Niemen mukaan lääkkeen teho voi olla riittämätön, jos ihmisellä on perinnöllinen taipumus hajottaa lääkeainetta nopeasti. Kun tämä tiedetään, lääkeannosta voidaan säätää isommaksi. Laajassa taideväärännysjutussa odotetaan tänään tuomiota. Syyttäjän mukaan syytetyt ovat myyneet aitoina lukuisia taideväärännyksiä, jotka on pantu muun muassa Ilja Reepinin, Helen Scherfbeckin, Reidar Särestöniemen ja Hugo Simbergin nimiin. Syytettyjä on 10 ja syytekohtia yli 80. Poliisijohdon virkarikoskäräjillä kuullaan tänään entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa. Kyse on Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Syytteessä on pitkä liuta entisiä ja nykyisiä korkeita poliisijohtajia. Ja nyt selvitetään muun muassa, mitä kukin tiesi tilanteesta ja pitäisikö jonkun tai joidenkin joutua siitä rikosvastuuseen. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantaneuvottelu työsopimuslain jatkovalmistelusta alkaa tänään ja valmista pitäisi saada nopeasti, koska hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys asiasta eduskunnalle marraskuun alkupuoliskolla.
Kiitos Maria näistä uutisaiheista. Ensimmäinen keskustelun aiheemme on siis EU:ssa käytössä olevat kärkiehdokkaat. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tarkastelemme lähinnä tätä EPP:tä, jonka kärkiehdokkuudesta kisaavat suomalainen Alexander Stubb ja saksalainen Manfred Weber. Alkuun yksi kysymys näistä ehdokkaista. Molemmat tavoittelevat siis EU:n tärkeintä tehtävää, EU:n komission puheenjohtajan paikkaa, mutta jos ajatellaan tulevia Euroopan haasteita, niin mihin kysymykseen, mihin tarpeeseen Alexander Stubb olisi vastaus?
No, Alexander Stubbin kampanja on painottunut hyvin vahvasti näihin arvoihin ja näissä arvoissa erityisesti korostuu tällaiset keskusta, oikeistolaiset liberaalit arvot, liberaali arvojohtajuus on sellainen asia, mitä tässä kampanjassa on kovasti nostettu. Ja siinä mielessä tämä tavallaan hänen johtajuutensa on varmasti niin kuin ankkuroitu aika vahvasti nyt tähän EU-hun, joka käy tällaista arvokeskustelua. Meillä on jäsenvaltioita, joissa näitä liberaaleja arvoja, EUn perusarvoja haastetaan, mutta myös ehkä sitten laajemmin maailmassa Euroopan unionin tällainen liikkumatila ulkoisessa toimintaympäristössä on haastettuna monelta suunnalta, ja tällainen EUn suunnannäyttäjyys esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä, globaali hallinnan kysymyksissä, talousinstituutioissa, kaupassa, niin on haastettuna, ja tähän varmasti Alexander Stubb tulisi sitten keskittymään, ja tämä on hyvin luontainen rooli myös sitten komissiolle. Komission toimivalta ja toiminta on tavallaan niin kuin vahvinta juuri, kun mennään tänne ulkosuhteisiin, esimerkiksi kauppapolitiikkaan, kilpailupolitiikkaan.
No ennakkosuosikki kuitenkin ilmeisesti ainakin tällä hetkellä näyttäisi olevan tämä konservatiivinen, katolinen meppi ja EPP-ryhmän puheenjohtaja saksalainen Manfred Weber. Mihin kysymykseen hän sitten olisi vastaus?
Kyllä varmasti esimerkiksi tässä EUn ulkoisessa toiminnassa hän olisi hyvin samantyyppinen henkilö, johtaisi komissiota, joka pyrkii pitämään kaupan avoimena ja myös sitten yrittää löytää EUn sisällä oikeastaan sitten kompromisseja, joiden kautta voitaisiin päästä sitten myös näissä arvokysymyksissä eteenpäin. Ja mun mielestä on aika mielenkiintoista, kun seurannut hänen kampanjansa, niin tavallaan oikeastaan se tuki, mikä hänelle on tullut myös sitten näiltä nykyisiltä EPP:hen kuuluvilta Euroopan unionin jäsenvaltioiden johtajilta, niin on osittain alleviivannut sitä, että Manfred Weber voisi olla tällainen kompromissihakuinen, konsensushakuinen henkilö EPP:n sisällä, jolloin hän pystyisi ehkä tuolla puolueessa rakentamaan yhtenäisyyttä ja sovittelemaan näitä ristiriitoja juuri sitten esimerkiksi näiden puolueiden ja valtiojohtajien välillä, kuten Ungarin Viktor Orban ja sitten tämä pohjoisen liberaali kenttä.
No mutta kuitenkin aika niin kuin sitkeästi uskotaan, että hän on jotenkin kallellaan näihin änkyrävaltioiden johtajiin ja että hän olisi valmis tekemään sopimuksia sinne suuntaan, niin pitääkö tämä paikkansa?
No kun katsotaan hänen uransa tuolla Euroopan parlamentissa ja sitten katsotaan hieman hänen uransa myös sitten tällä EPP:n sisällä, niin kyllä se on totta, että tämä kritiikki häntä kohtaan on kytenyt jo aika kauan, että liian paljon tavallaan EPP-puolueen sisällä on annettu liekaa niin sanotusti vääränlaisille arvovoimille puolueen sisällä, ja tämä kritiikki on kasvanut erityisesti täällä pohjoisessa. No nyt tässä sitten ihan viime aikoina on tapahtunut jonkun verran muutosta, eli kun parlamentti äänesti tästä artikla 7 käyttöön ottamisesta, tästä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta Unkaria kohtaan, niin tässä kohtaa nyt sitten Manfred Weber asettui parlamentissa sille kannalle, että prosessi pitää käynnistää Unkaria kohtaan, ja tämä nähtiin sitten selkeästi tällaisena askelena, jolla hän vastasi myös sitten tähän kritiikkiin, mutta myös halusi osoittaa, että tavallaan tulevaisuudessa, jos hänestä tulee nyt sitten kärkiehdokas ja jos hänestä tulee komission puheenjohtaja, niin tämä iso rooli, joka komissiolla on Euroopan unionin perussopimusten varjelijana, tulisi sitä muuten sitten täyttymään, eli hän näistä arvoista tulisi pitämään kiinni komission puheenjohtajana.
Mutta toisaalta hän ei ole sitten niin kuin moni muu EPP:ssä vaatinut, että Unkarin tämä Fidesz-puolue pitäisi erottaa siitä.
Näin on, ja tämä hieman aiheuttaa hankausta puolueen sisällä, ja tässä Alexander Stubbin kanta on ollut hyvin toisenlainen. Hän haluaisi nyt käynnistää, tai on vaatinut, että nämä keskustelut Fidesz-puolueen kanssa käynnistetään, ja jos ei tällaista sitoutumista näihin eurooppalaisiin arvoihin, EUn arvoihin saada, niin sitten tämä erottamisprosessi tulisi käynnistää myös.
Mutta millainen uhka tai mitä se tarkoittaisi, jos komission puheenjohtaja ikään kuin sympatiseeraisi näitä mainitsemisi Unkaria ja Puolaa ja niiden ajatusmaailmaa?
No kyllä komission puheenjohtaja ja varmasti Manfred Weberinkin niin kuin historiasta löytyy myös aika vahvaa sellaista eurooppalaisen ja Euroopan unionin integraatioaatteen edistämistä. Ja kyllä mä uskoisin, että kun puhutaan kuitenkin keskusta-oikeistolaisesta konservatiivista, niin tässä on kuitenkin sitä aika pitkä matka vielä sitten sellaiseen näkymään, jossa puhuttaisiin tavallaan laita-oikeistosta tulevasta komission puheenjohtajaehdokkaasta. Eli kyllä mä uskoisin, että hän erityisesti pyrkisi hallitsemaan tätä tilannetta ja löytämään niitä ratkaisuja. Tässä on vähän kaksi erilaista toimintalinjaa. On hyvin pitkään Euroopan unionissa myös niin kuin jäsenvaltioiden taholta niin nähty ehkä parempana se, että vaikka tällaisia negatiivisia kehityskulkuja eräissä jäsenvaltioissa on tapahtunut, niin tavallaan tällainen liian kovien keinojen käyttöön ottaminen liian varhain voi olla sitten, seuraukset voivat olla myös arvaamattomia. Eli nämä loitontaa näitä maita ja niitä hallituksia entisestään tästä eurooppalaisesta projektista ja integraatiosta. Ja nyt sitten oikeastaan vasta useiden niin kuin aika kriittistenkin puheenvuorojen mukaan, niin on liian myöhään tai hyvin myöhään vasta sitten herätty siihen, että nyt näitä kovempia toimia tulee ottaa käyttöön, kuten käynnistää esimerkiksi tämä oikeusvaltiomekanismi ja nyt sitten myös nämä artikla 7 mukaiset prosessit, joissa sitten niin kuin viimeisenä niin kuin vaihtoehtona on tällaisten pakotteiden käyttöönotto, joka tarkoittaa sitä, että maa voi menettää esimerkiksi äänivaltansa EU-päätöksenteossa. Se on se viimeinen askel ja se on hyvin vaikea askel, koska se edellyttää myös sitten yksimielisyyttä jäsenvaltioiden keskuudessa, kun tästä päätetään. Ja siinä mielessä tämä suunta on ollut niin kuin tällainen pienin askelin hitaasti katsottu, koska on haluttu pitää kuitenkin sitten hallitukset ja tällaiset keskeiset poliittiset puolueet myös niin kuin EU-integraatioprosessissa mukana. Mutta tässä toinen toimintalinja olisi ollut sittenkin sen kaltainen, että aikaisemmassa vaiheessa olisi jo puututtu tähän. Ja kyllä tässä nyt esimerkiksi Unkarin tapauksen kohdalla on aika kriittisesti arvioitu sitä, että esimerkiksi Unkarin tilanteessa olisi pitänyt toimia pontevammin aikaisemmin, jolloin tavallaan olisi ollut sitten ehkä parempia edellytyksiä myös niin kuin vaikuttaa siihen kehitykseen, mikä nyt Puolassa on tapahtunut. Ja nythän yleisesti todetaan, että Puola on jo niin iso jäsenmaa, että sen kehityksen ei voida antaa kulkea samaan suuntaan. Tällä on sitten suuria vaikutuksia integraatioprosessiin.
No palataan näihin ehdokkaisiin. Siis kuinka selvä peli on ensi viikolla täällä Helsingissä, jossa valinta tehdään? Onko se Weber?
No kyllä monet henkilöt, jotka seuraavat läheltä puoluetta, mutta myös sitten läheltä EU-politiikkaa tätä tilannetta, niin ovat pitäneet häntä selkeänä ennakkosuosikkina. Ja tämä EPP-puolueen tavallaan sisäinen jakautuneisuus niin kuin näyttäisi heijastuvan siten, että tällaiselle keskusta-oikeistolaiselle konservatiiville löytyisi kannatusta sekä sitten Etelä-Euroopasta että täältä Keski-Euroopasta, entisestä Itä-Euroopasta. Ja kyllähän Alexander Stubb on tämän myös itse myöntänyt, että se tilanne on haastava. Mutta hän on varmasti lähtenyt tähän kisaan juuri sitten tästä arvonäkökulmasta myös tuomaan sitä keskustelua tämän puolueen sisällä tästä puolueen linjasta. Ja nyt sitten mielenkiintoista oikeastaan ensi viikolla torstaina, kun tuo valinta tehdään, on nähdä sitten millaisen äänisaaliksen Alexander Stubb onnistuu saamaan, koska tässä on kyseessä kuitenkin suljettu äänestysprosessi ja näitä delegaatteja, jotka Helsinkiin sitten saapuvat ja kenellä on äänioikeus, on yli 700, joten se äänestystulos tulee olemaan mielenkiintoinen sitten nähdä ne lopulliset lukemat siinä, mutta ennakkosuosikki on ollut Weber ja ei tässä nyt mitään sellaista suurta niin kuin prosessin aikana, vaikka nämä kampanjat ovat olleet käynnissä, niin mitään sellaista suurta niin kuin liikettä ole tullut ainakaan meidän tutkijoiden tietoon siitä, että tämä ennakkosuosikin asema olisi uhattuna. Mm.
No entä sitten, kuinka paljon jo pelkkä kärkiehdokkaana olemisessa, niin antaa nostetta näihin muihin EU:n korkeisiin virkoihin, että on EU-vaalit ja sitten valintoja tehdään sen jälkeen monessa muussakin paikassa on Euroopan neuvoston puheenjohtajuus ja euroryhmää ja kaikkea tällaista.
Joo. Kyllä tämä on ollut keskusteluissa oikeastaan jo viime keväänä ja kesänkin aikana ja monet henkilöt esimerkiksi Brysselissä, jotka ovat EU:ssa erilaisissa tehtävissä, niin ovat pitäneet tätä kärkiehdokasmenettelyä hyvänä siinäkin mielessä, että siinä avautuu mahdollisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita näistä EU:n merkittävistä viroista tai positioista, niin tehdä itsensä tunnetuksi tässä prosessissa. Ja myös ehkä se kansalaisille avautuu sitten, kun näitä nimityksiä tehdään ensimmäisten joukossa sitten ensi kesänä jo, niin tavallaan nämä henkilöt ovat sitten ehkä tutumpia. Ne ovat olleet mukana tällaisessa kamppailussa ja julkisessa keskustelussa myös sitten EU:n suunnasta. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että tämä kärkiehdokas menettely, joka nyt on siis käytössä toista kertaa vasta unionissa, niin sillä on sitten merkitystä, mutta kyllä se yleinen näkökulma on se, että tämä EU-nimityspaletti on niin monimutkainen ja siellä on niin monia tavallaan erilaisia ulottuvuuksia. Siellä on tämä maantieteellinen jakautuminen, sitten nämä puoluepoliittiset kytkökset, sitten on myös sukupuolikysymys, pienet suuret jäsenvaltiot, uudet vanhat jäsenvaltiot, näin päin pois, jolloin tavallaan siitä prosessista tulee usein lähtökohtaisesti aika tällainen vaikeasti hahmotettava tavalliselle EU-kansalle.
tulos voi olla jotain, mitä ei ole kukaan osannut edes kuvitella.
Näin se on. Siinä on konsensuksen hakemisesta, suuresta palapelin rakentamisesta kysymys.
No Juha Jokela, siis nyt EPP valitsee siis oman kärkiehdokkaansa, mutta sittenhän on tietysti eurovaalit ja pitäisi niissäkin menestyä. EPP on ollut isoin ryhmä nytten EU:ssa, mutta kuinka varmaa on, että parlamentin suurimman ryhmän kärkiehdokkaasta tulee komission puheenjohtaja?
No se ei ollut oikeastaan varmaa viime kierroksella ja nyt se ei ole varmaa tälläkään kertaa. Tähän liittyy oikeastaan tällainen valtapoliittinen kysymys tuolla EU:n politiikan huipulla ja se kysymys liittyy siihen, että missä määrin Euroopan parlamentilla ja niillä ryhmittymillä EU:n parlamentilla on valtaa esittää sitä listaa, josta sitten Eurooppa-neuvosto, jonka puitteissa kokoontuu siis EU-jäsenvaltioiden johtajat, niin esittää tätä komission puheenjohtajaa. Ja tällä Eurooppa-neuvostossa ja jäsenmaiden keskuudessa tätä kärkiehdokasmenettelyä on pidetty sen kaltaisena menettelynä, jossa parlamentti ottaa enemmän valtaa itselleen kuin mitä perussopimukset määrää. Mutta koska tuo valinta tehdään parlamentissa, niin parlamentti on pitänyt kiinni siitä, että näiden kärkiehdokkaiden joukoista nyt sitten valitaan tämä tuleva komission puheenjohtaja. Nyt tilanne on siinä mielessä ehkä hieman toisenlainen kuin silloin 2014, että meillä ei todellakaan ole tietoa siitä, että säilyykö tämä näiden kahden suurimman puolueen enemmistö, eli EPP ja sitten täältä keskusta vasemmistosta tämä SND, niin enemmistö tämän EU-vaalituloksen selvittyä parlamentissa. Ja jos he menettävät tavallaan tämän enemmistön ja joutuvat sitten hakemaan tukea esimerkiksi tästä keskusta liberaalista ALDEsta, niin silloin tietenkin vielä tämä kärkiehdokas menettely ja kärkiehdokkaiden joukosta valitseminen saattaa olla vahvasti niin kuin agendalla ja parlamentti sitä vaatia, mutta sanotaanko, että tässä on hieman enemmän nyt sitten liikkumatilaa ja kukaan sitten se ehdokas, jota ALDE tulisi kannattamaan esimerkiksi itse, niin on hieman kysymysmerkki tällä hetkellä.
Niin eikö sielläkin mietitä, että nimittävätkö he kärkiehdokkaita lainkaan?
Joo, kyllä heillä nyt on kokouksessa agendalla tämä kärkiehdokas kysymys ja ennakko-odotus on se, että tämä nimitys tulisi ehkä osittain juuri sen takia, että silloin ALDE myös sitoutuu vahvasti tähän menettelyyn ja tämä tilanne sitten parlamentissa olisi näiden suurien EU-myönteisten puolueiden kannalta sen kaltainen, että Eurooppa-neuvosto joutuu sen tilanteen ottamaan tavallaan huomioon myös tämän uuden parlamentin niin kuin kokoonpanon selvittyä. Mutta kyllä se yleinen keskustelu myös tässä sitten on sen kaltainen, että nyt on juuri jäsenmailla ja EU:n Eurooppa-neuvostolla myös se mahdollisuus sit yrittää ehkä pyristellä eroon tästä ennakkotapauksesta, joka tapahtui siis 2014. Tässä on mielenkiintoinen historia, että tuolloin Jean-Claude Juncker tuli valituksi EPP:n kärkiehdokkaaksi. Ja sen jälkeen sitten Eurooppa-neuvostossa itse asiassa määräenemmistöllä päätettiin, että Junckeria nimitetään. Mutta tässä yhteydessä esimerkiksi liittokansleri Merkel sanoi, että tämä ei tarkoita sitä, että Eurooppa-neuvosto tai hän olisi ottanut tällaisen niin kuin positiivisen kannan tähän kärkiehdokasmenettelyyn, vaan tässä nyt oli sellainen ehdokas, jota Eurooppa-neuvosto haluaa nimittää komission puheenjohtaja ja hän tuli sitten valituksi. Eli tässä tämä kiista jäi tavallaan hieman ratkaisematta, mutta yleisesti on pidetty tätä 2014 valintaa tällaisena ennakkotapauksena.
Kuulostaa vähän kinkkiseltä. No, kun mainitsit Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, joka juuri ilmoitti, että ei aio enää puheenjohtajana joulukuun puoluekokouksen jälkeen, niin toisaalta on spekuloitu, että onko hänellä kiinnostusta EU-tehtäviin.
Joo, näitä spekuloitteita on ollut tässä oikeastaan, niitä on ollut hyvin pitkään jo liikkeellä ja nyt sitten oikeastaan tuo hänen puheensa, jossa hän sitten ilmoitti luopuvansa puolueensa puheenjohtajuudesta ja sitten toivoisin, että hän voi jatkaa, tai ilmoitti jatkavansa liittokansana kuitenkin vielä seuraavat 3 vuotta, niin tuossa yhteydessä hän myös totesi, että hän ei tule pyrkimään vuonna 2021 mihinkään muuhunkaan poliittiseen virkaan. Eli tavallaan tämän on katsottu nyt sitten sulkevan sitä ovea sille, että hän olisi nyt sitten hakeutumassa esimerkiksi EU:n johtopaikoille. Ja tässä nyt sitten, jos näitä EU-johtopaikkoja, mitä hänelle on soviteltu oikeastaan tällaisten politiikan kommentaattoreiden ja tutkijoiden puitteissa, niin ehkä on ajateltu, että hän olisi kiinnostuneempi tästä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuudesta. Nykyinen Donald Tusk, hänellä tulee 2 kantta täyteen, hän ei voi enää siihen hakeutua. Ja sitten tässä Eurooppa-neuvostossa nähdään myös sellaisia elementtejä, joissa siellä Merkel on hyvin pitkään toiminut ja hänellä saattaisi olla sitten tällaista niin kuin vastuullisuutta juuri näiden Euroopan suurien strategisten päätösten niin kuin konsensuksen hakemisessa sille ja tällöin tämä Eurooppa-neuvosto olisi juuri se paikka, Mutta jos hän sitten päätyisi tällaiselle linjalle, että jos kävi niin, että hän ei esimerkiksi pysty jatkamaan liittokanslerina hyvin pitkään Saksassa, niin siinä sitten tietenkin avautuu sellainen haaste, että ei varmasti ole mahdollista, että sekä Eurooppa-neuvosto olisi sitten saksalaisen, ja jos Weberistä tulee EPP:n kärkiehdokas, ja jos hän tulee nousemaan sitten komission puheenjohtajaksi, että myös komission puheenjohtaja olisi Saksasta. Eli tällaisia spekulaatioita nyt paljon on viljelty viime aikoina, mutta mitään konklusiivista ei voida sanoa ennen kuin nämä valinnat on tehty ja vaalit on käyty, ja Saksassa myös isot valinnat on tehty, ja sitten ensi kesällä oikeastaan vasta näiden EU-vaalien jälkeen niin alkaa se iso todellinen niin kuin prosessi, jossa sitten nämä nimitykset ratkeavat.
Eli tässä on aikaa vielä monenlaisia verkkoja kutoa ja heitellä. Kiitokset Juha Jokela, ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja, näistä arvioista.
Kiitos.
Seuraavaksi pohditaan, mitä on tapahtumassa Yhdysvaltain Meksikon vastaisella rajalla. Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja, Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta.
Yhdysvaltain puolustusministeriö lähettää yli 5200 sotilasta Meksikon rajalle estämään Keski-Amerikasta tulevien siirtolaisten pääsyn Yhdysvaltoihin. Benita Heiskanen, tämä sotilaiden määrä kuulostaa aika isolta. Mitä tästä pitäisi päätellä?
No kyllähän tämä nyt on erittäin ylimitoitettu ja suhteeton operaatio ja on herättänyt tyrmistystä ja kritiikkiä, laajaa kritiikkiä Yhdysvalloissa. Että kyllä tässä nyt nähdään, että tällaisia hädänalaisia ihmisiä käytetään poliittisena pelinappulana, mutta sitten myöskin tämä on aikamoista resurssien haaskaamista, koska sehän tarkoittaa sitten sitä, että nämä joukot ei ole valmiudessa, jos todellakin tarvittaisiin johonkin sotilasoperaatioon.
Niin tästä siirtolaisten tulosta on maalailtu aikamoisia kauhukuvia. Presidentti Trump on nimittänyt tilannetta hätätilaksi ja hyökkäykseksi maahamme. Niin millaista uhkakuvaa näistä siirtolaisista nyt maalataan siellä?
No tämä on kyllä nyt järkyttävä esimerkki siitä, että miten tällaista massahysteriaa luodaan. Että tässähän on nyt väitetty, että yhtäältä, että nämä on terroristeja tai sitten vaan tällaisia huonoja ihmisiä samalla tavalla kuin demonisoitiin näitä meksikolaisia silloin vaalien aikana. Mutta sitten on heitetty tällaisia esimerkkejä, että ne tuo tauteja, spitaalia, tuberkuloosia, isorokkoa. Että tällaisia tauteja, jotka ei ole nyt ihan meidän mielessäkään aktiivisesti ylipäätään. Tai sitten, että näillä on jotain kytköksiä terroristijärjestöihin. Siis kyseessähän on siis turvapaikanhakijoita, jotka on vielä kaukana sieltä USA-rajalta, että kun tämän operaation ollaan arvioitu jatkuvan joulukuun puoliväliin, niin on esitetty samanaikaisesti arvioita, että nämä henkilöt eivät ehdi edes sinne USA- ja Meksikon rajalle tähän mennessä.
Eli ovat jossain 1600 kilometrin päässä rajasta tällä hetkellä. No, kyse on, niin kuin sanoit, niin kyse on siis ihmisistä, jotka ovat lähteneet vainoa, köyhyyttä, väkivaltaa pakoon Guatemalasta, Hondurasista ja El Salvadorista. Niin millainen joukko sieltä nyt sitten on tulossa? Mikä on se todellinen kuva?
No siis mitä mä nyt uutiskuvien perusteella on päätellyt, kisassa on ihan niin kutsuttuja tavallisia ihmisiä, jotka nyt sitten pakenee väkivaltaa, etenkin väkivaltaa ja sitten organisoitu rikollisuutta. Ja sitten mahdollisesti siellä on myöskin taloudellisista syistä lähteneitä, mutta todellakin ihan niin kutsuttuja tavallisia hädänalaisia ihmisiä, jotka on nimenomaan aikeissa hakea turvapaikkaa.
No ensi viikolla ovat nämä kongressivaalit, eli niin sanotut välivaalit. Ja jos Trump on ottanut nämä siirtolaiset ikään kuin vaaliteemakseen, niin millainen vaikutus tällä Trumpin tempulla ehtii olla näihin vaaleihin?
No varmasti täällä on kahtalainen vaikutus, että tietysti tämä maahanmuuttovastainen retoriikka on ollut se keino, mikä on purru hänen äänestäjäkuntaansa vahvasti. Mutta toisaalta ottaen huomioon, että tämä on todella erittäin ylimitoitettu operaatio. Tässä on, luodaan tällaista massahysteriaa yhteiskunnassa, niin kyllähän siitä nyt jopa oman puolueen sisältä tulee vastareaktioita, eikä näitä toimia kannateta hänen hallituksessaan myöskään yksirivisesti. Et kyllähän tämä luo tällaisia erittäin voimakkaita reaktioita, että jos se sitten mobilisoi hänen äänestäjiä, niin kyllä se mobilisoi myös sitten vastapuolen äänestäjiä voimakkaasti.
Turun yliopiston John Mortor-keskuksen johtaja Benita Heiskanen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Marja, olet selaillut aamun lehtiä, olet poiminut sieltä kirjoituksen, jossa ollaan huolestuneita suomen kielestä.
Kyllä, vain ruotsin kieli ei ole ahtaalla. Myös suomen kieli on Suomessa uhattuna, muistuttaa Susanna Jingman Hufvudstadsbladetin pääkirjoituksessa. Englanti on korvaamassa suomen muun muassa tiedekielenä. Jingman pitää hyvänä, että suomen kielen lautakunta älähtää. Lautakunta pitää sekä suomen että ruotsin asemaa vakavasti uhattuna ja vaatii kielipoliittista ohjelmaa. Suomea ja ruotsia kunnolla osaavien joukko pienenee ja tämä vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintakykyyn. Suomi ja ruotsi eivät ole maailmankieliä, mutta olemme väärällä tiellä, jos luovumme omien kieliemme laajasta käytöstä, painottaa Susanna Jingman Hufvudstadsbladetissa. Ei ole kahta kuukauttakaan, kun Suomi siirtyi noudattamaan niin kutsuttua VLTP-pohjaista autoverotusta ja EU:n etujoukoissa tietenkin, kirjoittaa Jari Saario Kauppalehdessä. Oikein kenelläkään ei ollut selkeää kuvaa, mitä tapahtuu, ja jälki on sen mukaista. Automyynti romahti liki 30% syyskuussa. Valtiovallan viesti kuului, että muutos on veroneutraali. Tätä ei uskonut edes valtiovarainministeriön vero-osasto. Nyt odotetaan lokakuun myyntilukuja. Iltasanomien mukaan autoverotaulukkoa ollaan veivaamassa uuteen asentoon pikavauhtia. Saarion mukaan pikavauhti tarkoittaa, että nopeimmillankin muutos saadaan keväthangilla. Tämäkin autoveromuutos menee suurten sähläysten sarjaan, arvostelee Saario Kauppalehdessä. Ja Juha Keskinen muistuttaa Iltalehden pääkirjoituksessa, että vihreiden kannattajista merkittävä osa on naisia. Kovin hyvää kuvaa puolueesta ei anna se, jos nyt väistyvän miespuheenjohtajan tilalle nostetaan toinen mies pätkäpuheenjohtajaksi. Ja meillä Ylen uutisissa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan vihreät ovat nyt kriisiä muistuttavassa tilanteessa. Valtakunnallisesti tunnettuja ehdokkaita ei kovin montaa enää ole. Katseet kohdistuvat nyt Pekka Haavistoon ja Emma Kariin, kun Ville Niinistö ei lähde kisaan. Jokisipilän mukaan puolue on nyt äärimmäisen haastavan tilanteen edessä.
Siinä päästiin mukavasti jo seuraavaan aiheeseen. Kiitos, Marja. Sillä studion punaisella sohvalla istuu Ville Niinistö, vihreiden entinen puheenjohtaja, joka siis ei ole nyt tavoittelemassa puheenjohtajuutta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Puhutaan kahdeksan jälkeen sinun omasta ratkaisustasi, mutta vähän yleisemmin. Puheenjohtajan valinta tehdään nyt 3 päivän päästä lauantaina ja mukaan on ilmoittautunut yksi ainoa ehdokas, Outi Alanko-Kahiluoto. Millainen puheenjohtajakisa näyttää olevan tulossa?
No, musta vihreiden tilanne on edelleenkin erittäin hyvä, että meidän sisäinen henki on hyvä ja tässä on porukalla yhdessä mietitty sitä, että miten tämä tilanne voidaan ratkoa ja jokainen on miettinyt omalta osaltaan.
Mutta miksi ehdokkaita?
Ja mä oon varma, että tässä tulee useampia ehdokkaita vielä, että niin kuin aiemmassa uutisessa ilmoitettiin, niin esimerkiksi Emma Kari ja Pekka Haavisto ovat vielä harkitsemassa ja molemmat olisivat erinomaisia puheenjohtajia vihreille tähän tilanteeseen. Toinen tietenkin entisenä puheenjohtajana lyhytaikaisempana vaihtoehtona ja toinen sitten pitempään.
No, mutta miksi jättää näin viime tippaan?
No tämähän on nyt tällainen poikkeustilanne siinä mielessä, että valitaan lyhyeksi ajaksi puheenjohtaja valtuuskunnassa eikä jäsenäänestyksellä. Ja tässä vihreiden sisäinen keskustelu puoluevaltuuskunnan ja ja eduskuntaryhmän kesken on ollut hyvin laajaa, eli tässä tämä menettelytapa on vähän erityyppinen, koska tässä pyritään löytämään niin kuin musta semmoista hyvin laajaa näkemystä siitä, että minkälaista puheenjohtajaa tähän pätkään halutaan, ja siitä on niin kuin hyvä henki, että mulla ei ole mitään huolta siitä, että eikö tässä löydy hyvä puheenjohtaja.
No niin, ja jatketaan 8 jälkeen. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Aivan kohta jatketaan keskustelua Ville Niinistön kanssa. Puhutaan hänen ratkaisustaan ja myös vihreiden tilanteesta. Miten pidetään huolta, että arvokas tieto säilyy ja että tutkijoiden työ on mahdollista? Puolen jälkeen tutustutaan kansallisarkistoon, jolla on merkittävä rooli menneisyyden säilyttämisessä. Sitten aamun kolumnisti Jari Ehrnrooth. Hänen mukaansa hyvinvointivaltiosta on seurannut verovarojen tuhlaus ja tukiriippuvuus. Ja lopuksi arvioita Euroopan parlamentin suurimman ryhmän konservatiivisen EPP:n kärkiehdokasvalinnoista. Vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö, tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitos.
Olet siis päättänyt, että et lähde ehdolle vihreiden puheenjohtajakisaan. Miksi et?
No, tässä on taustalla vähän pitempi pohdiskelu siitä, että mä oon ollut eduskunnassa 12 vuotta ministerinä, yli 3 vuotta puoluejohtajana, 6 vuotta ja nähnyt paljon eri tehtäviä eduskunnassa. Ja mulla on ollut itselläni sellainen ajatus ja periaate, että sitten kun 3 kautta tulee täyteen, niin on terveellistä ihmisen vähän miettiä, että pitäisikö sitä elämässään tehdä välillä jotain muutakin. Et mä ajattelin näin, että kansanedustajuuden pitää olla silleen arjessa kiinni, että ihminen ei ole loputtomiin vaan eduskunnassa, vaan välillä voi olla hyväksi etsiä myös muita työtehtäviä. Ja koska mä olin oikeastaan jo päättänyt, että mä luovun eduskuntavaaleissa ensi keväänä, niin kansanedustajan tehtävästä, niin tämä tuli sitten vähän silleen yllättäen tämä harkinta ja sen kävin läpi uudestaan, että jos mä olisin lähtenyt tähän puoluejohtajan pätkätehtävään, mä olisin joutunut pyörtämään sen päätöksen, jonka olin jo pääni sisällä tehnyt siitä, että luovun eduskunnasta ja koin, että vähän tässä tilanteessa, niin se, että mä palaisin tehtävään, josta juuri lähdin, niin ei olisi ehkä sitä vastuunjakamista, jota vihreät korostaa ja jossa on meidän vahvuus.
No pitikö pitkään jumpata itsesi kanssa ennen tätä päätöstä?
No mä oon miettinyt siitä saakka, kun tämä tieto tuli, että tämmöinen pätkäpuheenjohtaja valitaan, niin kyllä mä totta kai niin kuin mä palaan niiden asioiden puolesta, mitä vihreät ajaa, ja meillä on niin kuin tilaisuus ensi eduskuntavaareissa korostaa nyt sitä, että Suomi voi muuttaa suuntaan niin kuin inhimillisempään suuntaan. Että vihreät on myös selkeästi päävaihtoehto semmoisen uudistuvan politiikan puolesta, jossa panostetaan koulutukseen, tasa-arvoon, lisätään ihmisten osallisuutta niin kuin uudistamalla sosiaaliturvaa sellaiseksi, että se helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, autetaan pienituloisia. Ja tämä politiikka mua edelleen innostaa, joten kyllä mä olin niin kuin hyvin vakavasti miettimässä, mutta sitten mä mietin myös sen, että mä oon jo kerran luopunut puheenjohtajan tehtävästä. Jos mä nyt tekisin puolen vuoden pätkän, niin olisi taas uusi luopuminen edessä ja se tuntui niin kuin varsinkin näin lyhyen aikaa sen edellisen jälkeen niin siltä, että se olisi, siinä on jotain keinotekosta, että sä niin kuin palaisit heti tekemään tehtävässä, vaikka se olisikin lyhyen aikaa, vaan että mä näen, että nyt on niin kuin hyvä, että joku muu ottaa tämän vastuun ja tiedän, että niitä harkitsevia yhä on ja uskon, että sieltä niitä ehdokkaita löytyy.
No, oma toiveesi oli, että voisit tulla tänne Ykkösaamuun vielä kertomaan tästä päätöksestä sen jälkeen, kun olit antanut tämän lehtihaastattelun. Niin miksi sinulle on niin tärkeää selittää tätä päätöstä?
No en mä tiedä, onko se mulle tärkeää selittää, mutta toimittajat kysyy ja mä tykkään radiosta. Musta on kiva puhua suoraan suomalaisille silleen omalla äänellään ilman, että joku leikkelee siitä pätkiä irti. Mä arvostan tätä julkista yleisradiota ja radiokeskusteluja formaattina ja ehkä mä niin kuin itse halusin korostaa sitä, että vaikka oma rooli tässä muuttuu, niin mä jatkan niin kuin työtä vihreiden arvojen puolesta ja harkitsen nyt vakavasti sitä eurovaaliehdokkuutta seuraavaksi. Tämä oli mulle tärkeää saada tämä yksi päätös nyt sitten tässä yhteydessä sanotettua ulos ja seuraavat pari kuukautta mietin sitten, että josko mä lähtisin eurovaaleissa ehdolle vai etsinkö sitten ihan jotain muuta. Mutta et niin kuin, musta on tärkeää, että niin kuin poliitikot ja kansanedustajat niin kuin osoittaa sen, että tavallaan tämä tehtävä otetaan sillä tavalla vakavasti, että ei ole mitenkään niin kuin myöskään väkipakolla aina pyrittävä jatkamaan, vaan joka kerta se pitää punnita uudestaan, että mikä on se oikea tapa kantaa tätä vastuuta, mitä äänestäjät meille antaa.
No Ville Niinistö, katsotaan nyt sitten tätä tilannetta, missä ollaan. Puoluevaltuuskunta valitsee siis lauantaina uuden puheenjohtajan, joka vie puolueen kevään vaaleihin. Niin millaista pätkäpuheenjohtajaa vihreät nyt tarvitsee?
No mä ensinnäkin uskon, että me saadaan sieltä varmasti erittäin hyvä puheenjohtaja. Meillä on nyt jo yksi ehdokas ilmoittautunut, Outi Alanko-Kahiluoto. Sen lisäksi meillä on kokenut entinen puheenjohtaja, ministeri Pekka Haavisto, johon miettii. Ja sitten ensimmäisen kauden kansanedustaja Emma Kari, joka on kuitenkin hyvin niin kuin vahvasti jo niin kuin ollut vihreiden strategiaa ja linjaa kehittämässä jo vuosia. Helsingissä vetänyt isoja neuvotteluja, saanut isoja päätöksiä kivihiilivoimaloiden sulkemisesta ja koulutuksen panostamisesta läpi Helsingissä.
Ja oli sinun suosikkisi, kun Touko Aalto valittiin.
Ei, tämä ei pidä paikkaansa. Tämä on ollut niin, koska media sitä toistelee ilman, että multa kysytään asiaa. Mä en ottanut silloin kantaa puheenjohtajavalintaan, koska mun mielestä se ei ole sopiva istuvalta puheenjohtajalta. Ja asia, mikä mua ehkä vähän julkisessa keskustelussa häiritsee, just nämä tällaiset henkilöspekulaatiot, että Emma Kari on ollut meidän yksi parhaimpia strategisia aivoja vihreissä jo vuosia ja yksi niin kuin keskeisiä kansanedustajia siinä, että me ollaan pärjätty näin hyvin, niin se, että häntä vähätellään jotenkin tällaisella tavalla, että hän olisi jonkun suosikki, niin mustahan siinä on jotain vähän jopa patriarkaalista ja sopimatonta, että niin kuin ei osata nähdä ihmisen omaa työtä. Ja sen
mutta selvästi näkee, että toivot hänen osallistuvan vai jopa tiedät.
Mä en ole tiedä siitä, että mitä Pekka ja Emma päättää, mutta mä oletan, että näitä ehdokkaita tulee lisää. Että se helpotti mun tätä omaa päätöstäni.
No millaisilla adjektiivilla kuvaisit, että millaisen puheenjohtajan puolueen nyt tarvitset?
Mä näkisin, että tässä on kaksi suuntavaihtoehtoa, että me tarvitaan niin kuin sellainen henkilö, joka palauttaa nyt tässä tilanteessa sen luottamuksen siihen, että pitää muistaa, että vihreiden kannatus on noussut jo kolmanneksella nyt viime eduskuntavaaleista, eli meillä on hyvä tilanne lähteä vaaleihin. Mitään todellista kriisiähän tässä ei ole, vaan että tässä niin kuin selkeytetään tilannetta siitä, että edellisen puheenjohtajan sairastumisen myötä ja hänen niin kuin oman rohkean päätöksen myötä, niin nyt niin kuin on mahdollisuus niin kuin selkeyttää tilanne niin, että valitaan sellainen puheenjohtaja, joka palauttaa ihmisille sen kuvan siitä, että kun ihmiset nyt, se palaute, mitä mä saan ihmisiltä on se, että te puhutte just oikeista asioista, me halutaan tukea teitä ensi eduskuntavaaleissa ja he haluaa vaan kuulla, että me ollaan sen tuen arvoisia ja nyt tarvitaan sellainen henkilö, joka ohjaa voimakkaasti vihreitä kohti vaaleja ja näyttää sen, että mulla on oikeasti
tyyppi?
Se uudistusvaihtoehto.
Kuvaile vähän.
No siis valtuuskuntahan sen päätöksen tekee, mutta selkeästi pitää olla karismaattinen, esiintymiskykyinen, kyky neuvotella. Puheenjohtajan tehtävässä mä näen, että tosi tärkeää on myös se johtaminen, että sä osaat kehittää organisaation työtä. Et puheenjohtajan työssä niin kun johtaminen on itse asiassa todella tärkeää ja se poikkeaa muista kansanedustajien tehtävistä, koska kansanedustajathan tavallaan on niin kuin soolosuorittajia kaikki, mutta puheenjohtaja onkin sitten niin kuin orkesterin johtaja, jonka tehtävä on saada se kokonaisuus toimimaan ja siinä mä uskon, että meillä on useita hyviä vaihtoehtoja ja näilläkin molemmilla henkilöillä on paljon kokemusta niin kuin eri taustoista, eri-ikäisiä ihmisiä, mutta kokemusta siitä, että miten tuloksia saadaan aika.
No kun sanot, että puolueelle missään vaikeassa tilanteessa tai siis missään kriisissä, tuossa juuri uutisissa Markku Jokisipilä kuvasi puolueen tilannetta kriisimäiseksi. Ja tässäkin studiossa politiikan asiantuntijat ihmettelivät, että koko puolue tuntui olevan shokissa, kun Touko Aalto ilmoitti tästä ja totesivat, että tällaisessa vahvassa organisaatiossa kriisitkin kyetään hoitamaan. Niin kuinka toimintakykyinen puolue on, kun nythän sitten vaaleihin pitäisi olla energinen ja tällainen raivi päällä ja saada ihmiset uskomaan teihin?
Mulla on ainakin tässä hyvin energinen olone. Mä en itse näe vaan sen, että omalta osaltani mä teen päätöksen sen takia, että mä uskon, että niin kun, jotta ihminen voi säilyttää sen semmoisen pilkkeen silmäkulmassa ja oman kykynsä uusiutua, niin välillä on hyvä miettiä asioita vähän eri näkökulmasta, että 12 vuotta on ollut eduskunnassa, niin nyt mä haluan tehdä asioita vähän toisella tavalla säilyttääkseni sen drivein, mikä mulla on, että mä teen kaikkia täysillä ja asetan itseni täysillä likoon. sillä mandaatilla, mikä mulla on ollut kansanedustajana. Nyt mä aion tehdä se jatkossa toisella tavalla. Ja mä uskon, että tämä keskustelu, mitä tässä viikon parin aikana vihreissä käyty, niin eduskuntaryhmän keskustelu Toukon kanssa oli todella niin kuin yhdistävä hetki. Et meillä on ollut todella hyvä sisäinen tunnelma siitä, että miten me ollaan tätä asiaa käsitelty. Mä näkisin enemmänkin, että tässä viimeisen viikon aikaa on ollut vähän semmoista ehkä median turhautumista siitä, että he eivät pääse kaikkiin vihreiden sisäisiin keskusteluihin kiinni, että he ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, ja sen takia käydään tämmöistä spekulaatiota. Mutta se, että meillä on niin kun puoluevaltuuskunta, joka tekee päätöksen tässä tilanteessa lauantaina, niin varmasti tekee hyvän päätöksen ja sitten mennään eteenpäin. Et nyt puhutaan vaan viikosta, kun niin kun asioita mietitään. Pitää vaan miettiäkin, no, että ei se ole niin vaarallista.
Miettiminen on kyllä ihan hyväksi, niin. Mutta siis et kuvaili, että puolue ikään kuin vähän hetkeksi lamaantui tässä. Siitähän se näytti.
On aika iso asia, että niin kun, meidän läheinen ystävä ilmoittaa siitä, että hänellä on ollut pitkäkestoinen masennus ja että hänen sairauslomansa jatkuu, niin kyllähän se oli niin kun todella pysäyttävä ja liikuttava hetki, ja kyllähän siinä niin kun unohtuu tällainen niin kun, siinä unohtuu niin kun politiikka, ja siinä ajattelee vaan omaa ystävänsä ja hänen terveyttä. Ja Toukolle se oli niin kun rohkea päätös siinä, että mä uskon, että hänen parantumistaan helpottaa se, että poistui tämmöinen aikataulupaine. Ja hän näytti siinä johtajuutta, ja hän tunnisti, että hän tarvitsee sen, että hän luopuu puheenjohtajuudesta ja voi nyt parantua, keskittyä siihen rauhassa. Ja me varmaan puolueena annettiin sille sitten semmoinen tila ja aika, että ihmiset voi niin kuin... niin kun, että voidaan niin kun tukea Toukoa siinä, että hetkeksi hiljennytään tämän asian äärelle ja sitten pikkuhiljaa mennään tästä eteenpäin. Mä näen kyllä, että se sisäinen keskustelu meillä on sen tyyppinen, että tässä on muodostumassa niin kun todella vahva joukkuehenki ja yhteishenki, että tämä kokemus on yhdistänyt meitä siitä, että niin kun jotenkin se niin kun ystävyys ja läheisyys on syventynyt, kun on puhuttu aika vakavista asioista porukalla.
Ville Niinistö, tuossa vertasit vihreiden kannatusta aikaisempiin vaaleihin, niihin on mukavampi verrata, koska ne ovat lähempänä tätä nykyistä, mutta vielä vuosi sitten kannatus oli miltei 18% ja vihreistä puhuttiin jopa pääministeripuolueena. No nyt tuo kannatusluku on 11% eikä vihreillä ole edes teoriassa pääministeriehdokasta tällä hetkellä. Niin,
kyllä niin, se sieltä tulee. Niin, siis kannatushan on monissa kallupeissa, niin siellä 12% luokkaa. Eli kyllä se on, niin kuin mä kääntäisin asian niin päin, että kallupithan on niin kuin ilmaa. Vaalitulokset on totta. Yhdenkään ihmisen ääni ei ole annettu ennen kuin se on urnaa jätetty vaalipäivänä. Ja meidän pitää joka päivä ansaita se tuki uudestaan ihmisiltä, että he päättää vaaleissa äänestää vihreitä.
Mutta välillä kallupit kyllä ovat melkein yksi yhteen vaalituloksen kanssa, mutta itse asiassa niin, halusin niin kysyä, että mitä menneestä pitäisi oppia?
Mä näen sen, että tavallaan niin kun katsoo puolueparametria ja näitä gallupeja, joissa kysytään ihmisiltä, mikä heidän suhtautuminen puolueisiin on, niin vihreät on Suomen toiseksi pidetyin puolue tällä hetkellä. SDP:n jälkeen selvästi yli 40% suomalaisista suhtautuu myönteisesti vihreisiin. Hyvin moni heistä harkitsee vihreiden äänestämistä, ja meidän pitää osoittaa nyt sitten kohti eduskuntavaaleja, että meihin kannattaa luottaa siitä, että se muutos, mitä me ajetaan, ne arvot, mitä me ajetaan, niin me ollaan tehokkaita niiden ajamisessa. Ja tässä työssä mä aion itse olla mukana, ja mä uskon, että se puheenjohtaja, joka valitaan, niin vie meidät sitten tässä vahvana joukkueena eteenpäin. Ja osaltaan tämä mun päätös on myös sitä, että mä haluan osoittaa sitä, että vihreissä on niin kuin useita ihmisiä, jotka tätä vastuuta pystyy hoitamaan, että se olisi myös ollut vähän erikoista, että jos se olisi sitten ollut taas vaan minä.
Niin noista tutkimuksista, niin viimeisimmän puolueen imakotutkimuksen mukaan vihreät romahtivat ykköspaikalta neljänneksi. Siellä on 15 ominaisuutta, joissa 14 oli heikennytty tämän Touko Aallon puheenjohtajan aikana.
Nyt mun täytyy sanoa, että tämä on musta huvittavaa, koska mä katson asioita vähän pitkällä aikavälillä. Silloin kun mä aloitin vihreiden puheenjohtaja, niin meidän imakoluvuissa näet, että ihmiset suhtautuivat myönteisesti vihreisiin. 25% suomalaisista suhtautuu suunnilleen vihreisiin myönteisesti. Nyt luku on yli 40% ja me ollaan SDP:n kanssa siellä kärkipaikoilla. Eli tavallaan kyllä meidän niin kun työ on tuottanut isoa hedelmää. Ja toki on selvää, että tässä on nyt ollut viime kuukaudet niin kuin epäselvä tilanne. Ja mä luulen, että se on se viesti, mitä mä saan ihmisiltä, on se, että he odottaa, että epäselvä tilanne ratkeaa. Ja sen takia niin nyt tätä valtuuskuntaa on jo lauantaina ja sieltä sitten tullaan ulos yhtenä joukkueena ja tavallaan ajatus siitä, että gallupeissa meillä on edelleenkin kolmanneksen kannatus noussut viime eduskuntavaaleista, niin sehän on hyvä lähtökohta uudelle puheenjohtajalle.
No, toisaalta lähimmät asiat voivat olla paremmin ihmisten mielessä, parhaiten ihmisten mielessä, mutta kun aiot olla mukana myös vaalityössä, niin minkälaisen kannatukseen uskot seuraavissa eduskuntavaaleissa vihreiden yltävän?
Kyllä mä uskon, että me ylitään se meidän historian paras vaalitulos, joka on se viime kuntavaalitulos, eli 12,5%, että sitä meidän pitää tavoitella. Ja silloin me saadaan lähes kaksinkertainen kansanedustajan määrä tai puolitoistakertainen nykyiseen verrattuna, ja sillä ajetaan niin kuin tänä aikana, kun ilmastonmuutos uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta, niin sillä ajetaan sitten tehokasta ilmastonsuojelua, uusiutuvaa energiaa, puolustetaan ihmisoikeuksia, käännetään tämä hallituksen epäinhimillinen pakolaispolitiikka toiseen suuntaan, ja sitten me halutaan panostaa miljardi lisää koulutukseen niin, että lasten eriarvostumiskehitykseen puututaan ja tutkimuksia ja tieteeseen panostetaan enemmän. Et ne on nämä meidän isot poliittiset tavoitteet, jotka ihmiset jakaa. Kun ihmisiltä kysyy, että mitä arvoja te kannatatte, niin vihreiden tavoitteet on todella suosittuja. Nyt meidän tehtävä on osoittaa se, että me pystytään viemään ne toteen.
Lopuksi vielä Ville Niinistö, tuleeko tänään lisää ilmoittautujia kisaan?
Se on sitten heidän asiansa kertoa, että jotka tässä vielä harkitsevat. Se ei ole mun asia.
No niin. Ville Niinistö, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kello on 9:59. Tässä lähetyksessä vielä Kansallisarkistosta, jonka vastuulla on kulttuuriperintömme säilyttäminen. Kolumnisti Jari Ehrnroothin kritiikin kohteena on hyvinvointivaltio ja viimeisenä pohdintaa EU-nimityksiin liittyvistä kärkiehdokkaista ja EU-komission tulevasta puheenjohtajasta. Studiossa on Marja ja olet katsellut millaista keskustelua sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Twitterissä, mitä olet löytänyt.
Niin, en tiedä, pitäisikö Twitteriä kutsua visertimeksi, sillä tämä ensimmäinen asia koskee nyt sitä. Kieli ei kuole edes silloin, kun ihmiset puhuvat twiiteistä, eivätkä esimerkiksi viserryksistä. Kieli kuolee, jos sitä ei enää maksa vaivaa käyttää. Luin nyt sen väärin, jos sitä ei enää maksa vaivaa käyttää. Silloin voimme muistella, kuinka äidinkielellämme kirjoitettujen teosten osuus kirjamessujen tarjonnasta oli vielä 90% eikä alle 9, kirjoittaa Helsingin Sanomien kielenhuollosta vastaava toimittaja ja suomen kielen lautakunnan jäsen Ville Eloranta kolumnissaan. Että täytyy nyt miettiä, mennäänkö me tähän visertimeen.
No siitä tulee jotenkin semmoinen keväinen ja positiivinen tunnelma.
Ja siihenhän me ollaan menossa. Ja sitten näistä vihreistä. Keskustan vanha isäntä Seppo Kääriäinen kommentoi Twitterissä, että Ville Niinistö ei siis pyri puheenjohtajaksi eikä ole ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Aika moista, ottaako Pekka Haavisto vastuun vihreissä. Ja Suvi-Anne Siimes, Vasemmistoliiton ex-puoluejohtaja ja nyt työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja, twiittasi, että hatun nosto sinulle, Ville Niinistö. Niin se on. Samaan virtaan ei voi astua kahdesti ja on antoisaa suunnata uutta kohti. Hienoa, jos harkitset EU-vaaleihin osallistumista. Vihreillä voisi olla sukupolvenvaihdoksen saumaa ja uudistumisen tarvetta myös sillä suunnalla. Ja sitten vielä Timo Kilpiäin sen viesti. Hän on siis vihreiden valtuuskunnan jäsen ja twiittaa näin, että siihen nähden, miten älyttömän pienellä juntalla ja sisäpiirillä kuulemma vihreiden puheenjohtajaa valitaan, olen valtuuskunnan jäsenenä saanut olla keskustelemassa ja vastaamassa ja ehdottamassa aivan hemmetin paljon. Kyllä, tämä oli piikki teille, tietyt toimittajat.
Oho.
Että tämmöisiä täällä näin.
Vieläkö otat jotain lehdistä vai?
Voin ottaa vielä siis. Niko Vartiainen Helsingin Sanomien näkökulmapalstalla pohtii tuota Haaviston tilannetta tässä kisassa. Haavisto joutuu miettimään sitä, pystyykö hän nostamaan vihreiden kannatusta nykyisestä 12% tuntumasta. Kyse on myös hänen omasta kunnianhimostaan. Ympäristöministerinä jo toiminut Haavisto ei moiseen salkkuun enää tyytyne. Tavoitteena tulisi olla vähintään ulkoministerin pesti, johon vaadittaisiin ainakin 16% ääniosuutta. Onko Haavistosta nostamaan puolue sinne asti, jos hänen tynkäkautensa tuottaakin pettymyksen, minne hän voisi siirtyä? Tällainen
vihreät
kysymys.
Puhuttaa. Kiitos, Maria.
Kiitos.
Kansallisarkisto vastaa kansallisen kulttuuriperintömme säilyttämisestä ja siirtämisestä tuleville polville. Hallitus rustaa parhaillaan uutta tiedonhallintalakia, jonka pelätään tuovan isoja muutoksia kansallisarkiston rooliin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että isoilta mullistuksilta vältytään. Suomen kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitos.
Kuinka huimia muutoksia tuossa tiedonhallintalaki esityksessä kaavailtiin alun perin?
No hyvin suuria muutoksia, että oikeastaan voi täydentää tässä tätä kansallisarkiston roolia, että se ei ole pelkästään se, että otamme vastaan tätä kulttuuriperintöaineistoa, historiallista aineistoa, vaan sen on niin, että meidän hyvin vahva roolimme on myös sitten ollut tässä varsinkin viranomaistoiminnan ohjauksessa. Eli käytännössä se on toiminut niin, että jokainen viranomainen laatii arkistomuodostamissuunnitelman tai tiedonhallintasuunnitelman, jossa sitten kerrotaan ei pelkästään näitä aineistoja, joita ehdotetaan sitten pysyvästi säilytettäväksi, vaan sitten siinä näkyy kaikki, mitä viranomainen sitten tuottaa. Osa on määräaikaisesti säilytettävää, erilaista taloushallinnon tositeaineistoa ja muuta. Mutta se, mikä siinä on ollut oleellista, on ollut se, että silloin kansallisarkistolla on kokonaiskuva tästä, mitä kaikkea Suomen viranomaiskoneisto tuottaa. Ja tätä kuvaa ei ole millään muulla viranomaisella.
Entä jos tuo laki olisi tullut voimaan, kuinka tehtävä olisi kaventunut?
No tehtävä olisi oleellisesti kaventunut. Että siinä se, mikä oli huolestuttavaa, oli se, että siinä olisi luotu kokonaan uusia rakenteita, uutta terminologiaa, jota ei ole missään muualla Euroopassa.
No nyt valtiovarainministeriöstä on tullut tieto, että arkistolakiin ei kosketa. Kuinka iso helpotus tämä on?
Ei lainkaan. Siinä on niin, että siinä itse asiassa, kun nythän ongelma on se, että tämä tiedote tuli eilen ja siinä on sitten tehty vain näistä lausunnoista yhteenvetotiivistelmä. Ja se ei oikeastaan kerro vielä, mitä siinä on tulossa. Että siinä oli myös sitten valtiovarainministeriö ilmoitti, että laki tullaan viemään eduskuntaan marraskuussa. Ja nyt ei kukaan ole nähnyt vielä sitä, että mikä se laki sitten on.
No kysytäänpä tähän väliin tarkemmin tuosta lakiesityksestä valtiovarainministeriöstä. Puhelimessa on nyt lainsäädäntöneuvos yksikön päällikkö Sami Kivivasara. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, mitä sieltä teiltä nyt on sitten tulossa, kun on sellainen käsitys, että jotakin on muuttunut, mutta vielä ei olla oikein selvillä, että mitä?
Joo, hyvä. Tässä jatkovalmistelu tehdään sillä näkökulmalla, että viedään eduskuntaan sääntely, joka kattaisi viranomaisten tehtäviä palveluun liittyvän tiedonhallinnan menettelytapoja, eli yleistä sääntelyä sille, millä luotaisiin perusta sille, että meidän viranomaiset toimii asianmukaisesti ja yhtenäisesti tiedonhallinnassaan silloin, kun mennään tästä eteenpäin 2020-luvulla, jolloin entistä enemmän tietoa hyödynnetään ja erilaisissa palveluketjuissa ja muunlaisessa toiminnassa.
No oletteko te pistämässä tätä arkistointiin liittyvää lakia uusiksi vai jääkö se ulkopuolelle?
Kyllä nimenomaan tässä nyt on tehty tosiaan se ratkaisu jatkovalmisteluosana, että tässä vaiheessa ei ole vielä valmiuksia viedä sitä arkistolain muutosta tai ottaa tähän yhteyteen niitä säännöksiä, eli keskitytään siihen, että tämä niin sanotusti viranomaistoiminnan aktiivivaiheen tiedonhallintamenettelytapa koskeva säännökset saadaan eteenpäin. Ja sitten seuraavassa vaiheessa kytketään myös arkistointiin koskevat säännökset tai näin näkisin ainakin tarpeellisiksi, että sääntelyuudistusta jatketaan. Tämä tietysti on ratkaistava sitten ennen muuta opetus- ja kulttuuriministeriössä, jossa sitten sitten tämä arkistointi kuuluu heidän toimialalle.
Eli vielä haluan tarkentaa, siis tarkoittaako se sitä, että tässä vaiheessa ainakaan kansallisarkiston rooli ei mitenkään muutu?
Tässä vaiheessa se tarkoittaa sitä, että ei muutu, että nykyinen arkistolaki säilyy ja sitä kautta tulevat tehtävät ja toisaalta kansallisarkistosta annetun lainsäännökset, joka määrittää sitten perustehtävän kansallisarkistolle, näitä ei ollut tässä vaiheessa muuttamassa.
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara valtiovarainministeriöstä. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, haluatko vielä kommentoida? Tuliko nyt asia selväksi?
Ei tullut selväksi. Että kyllä siinä on kuitenkin, siinä näkyy, että ministeri Vehviläisen tarkoitus on viedä tämä lakiesitys niin, että siinä olisi myös sitten tämä tiedonhallintalautakunta. Ja se, mikä siinä on ongelma, on silloin se, että tämä kysymys siitä, että kuka mitäkin tehtäviä hoitaa, jää siinä sitten epäselväksi. Että siinä se, että arkistolaki säilyisi sellaisena kuin se nykyisin on, mutta tilalle tulee vielä jotain muuta. Että mikä on näiden keskinäiden suhde? Että täytyy sanoa, että olin aika yllättynyt siitä, että näin pilkottiin se kokonaisuus. Että minusta kuitenkin on tärkeää, että siinä silloin oltaisiin sitten voitu katsoa tätä kokonaisuutta. Että minusta tämä on ollut erittäin huonosti valmisteltu laki ja on sitä hämmästellyt sitä, että kansallisarkistohan ei ole ollut tässä valmistelussa mukana, eikä meiltä ole kysytty, eikä näitä meidän antamia kommentteja ole otettu siinä huomioon.
No jos tuo tiedonhallintalautakunta jää olemaan, niin mikä sen tehtävä tulee olemaan tässä suunnitteilla olevassa lakiesityksessä?
Täysin mahdoton sanoa, koska en ole nähnyt lakiesitystä ja ihmettelen, miten se sitten toimii, jos se sitten asetetaan.
Mutta sen tehtävä on jotain samanlaista kuin mitä teillä on ollut.
En pysty vastaamaan, koska en tiedä. Minusta siinä on erikoista myös se, että musta, jos laissa tehdään, lakiesitykseen tehdään näin radikaali muutos, niin kyllä normaali käytäntö on se, että silloin se pitäisi sitten laittaa uudestaan lausunnolle. Koska nythän siinä syntyy hyvin epäselvä tilanne sitten, että mitä siitä on tulossa. Että siinä se käytännössä, jos ei sitä lausuntokierrosta tulee, niin se merkitsee sitä, että sitten käydään keskustelu suoraan eduskunnassa.
No se jää nyt sitten vähän epäselväksi, että mitä jatkossa seuraa, mutta puhutaan sitten ylipäätänsä kansallisarkiston työstä. Väitetään, että kansallisarkistossa on kaikki tieto kaikesta. Pitääkö tämä paikkansa?
Voi sanoa, että siinä on varsin kattavasti kaikki tieto Suomen viranomaisten toiminnasta. Tietenkin siinä on niin, että kuntasektori, jota sitten ohjataan tämän asiakirjahallinnon elinkaarimallin mukaisesti, niin heillä on vastuu sitten tästä omasta säilyttämisestä. Mutta että sen prosessin kautta joka tapauksessa varmistetaan se, että oleellinen osa Suomen eri viranomaisten ja myös sitten yksityisten toimijoiden aineistosta sitten säilyy pysyvästi ja on tutkimuksen käytössä ja muiden käyttäjien käytössä.
No esimerkiksi minkälaista tietoa arkistoista jälkipolvet voivat ammentaa?
No täytyy sanoa, että ihan tässä tällä hetkellä käynnissä on sitten selvitys tästä suomalaisten SS-vapaaehtoisten osallistumisesta juutalaisten siviilien sotavankien surmaamisiin vuosina 1941-1943. Eli siinä sitten tämän tyyppisiä tehtäviä tullaan, mutta siellä on hyvin paljon sitten, että kyse ei ole vain historia-aineistosta, vaan siinähän on kaikki viranomaiset. Siellä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, siellä on sitten ympäristökeskukset ja muut. Eli siinä on kaikki se tieto, mitä Suomen julkishallinto tuottaa.
No tähän väliin pakko kysyä, että mikä siellä on sellaisia helmiä, jotka ovat juuri jääneet tämän kansallisarkiston työn seurauksena meille muillekin?
No siellä on tietenkin se, että helmiä on valtavan paljon. Että meidän vanhin asiakirjahan on jo vuodelta 1316. Ja se oli siinä mielessä kiinnostava, että se on kuningas Birgerin, Ruotsin kuningas Birgerin suojelukirje Karjalan naisille. Eli meillä alkoi varhaisin asiakirjahistoria alkaa naishistoriasta. Ja tämän presidentti Halonen myös nosti erittäin mukavasti esille.
No kun kuitenkin teillä on, kansallisarkistolla on hyvin määräävä rooli tässä asiassa, niin millaisia riskejä siihen voi sisältyä, että on yksi vahva toimija?
No tietenkin siinä on niin, että ei voi sanoa sitä, että on määräävä asema. Me viime kädessä päätetään, mutta silloin kun tehdään tämä päätökset, niin jokainen viranomainen, joka tuntee siis omat aineistonsa, he tekee sen pohjatyön. He tekee sen esityksen, josta sitten keskustellaan, että meidän tehtävä on sitten nostaa esiin kysymyksiä siltä pohjalta, kun tiedetään, mitä kaikkea heillä on. Että pitäisikö kuitenkin johdonmukaisuuden vuoksi sitten tätä kuitenkin vielä säilyttää, että siinä työ tapahtuu ihan selkeästi yhdessä sitten viranomaisten kanssa, että kaikkihan me ei voida tietää.
Mutta Onko teillä viimeinen sana kuitenkin?
Viimeinen sana on, mutta se tapahtuu yhteistyössä niin, että sitten teemme siitä päätöksen. Jonkun pitää päätökset tehdä ja näin se toimii muuallakin Euroopassa.
Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva. Olen ymmärtänyt, että tämä säilytyspäätös, sitä nyt ei tehdä ihan, että otetaan paperia ja luetaan, mitä tekstiä siinä paperissa on, vaan se on paljon monimutkaisempi prosessi. Niin minkälaista arviointia siinä käytetään?
Siinä on nimenomaan niin, että siinä kysytään viranomaisilta, että mikä on se keskeinen aineisto, jota jokainen viranomainen tuottaa. Ja sen jälkeen sitten, kun se tieto on, niin sen jälkeen tehdään ne päätökset. Että kaikkea ei pystytä tietämään, mutta että se lähtee siitä, että silloin kun viranomainen jotakin asiaa käsittelee, niin silloin se lähtökohtaisesti tiedetään, kuuluuko se pysyvästi säilytettäviin vai ei. Eli sitä ei tehdä vasta sen jälkeen, kun ruvetaan miettimään, että mitä säilytetään, vaan se tehdään siellä elinkaaren alkuvaiheessa nämä päätökset. Ja se takaa just sen, että silloin tiedetään lähtökohtaisesti, että nämä aineistot tulevat aikanaan pysyvään säilytykseen. Voidaan sitten arvioida sitten, että mitä sen säilyttäminen edellyttää sitten sähköisten aineistojen osalta tai paperiaineistojen osalta.
Kuinka monen tahon kanssa keskusteluja käydään ennen kuin tällainen päätös syntyy?
Satojen, siis käytännössä kaikkien viranomaisten kanssa. No, ja se on valtava työ.
Niin, kuulostaa siltä. No entä kuinka paljon näitä pysyvästi säilytettäviä on kansallisarkistossa?
No tällä hetkellä paperiaineistoja on yli 200 hyllykilometriä. Mutta tietenkin tällä hetkellä, jos katsoo sitä tilannetta, niin se päähuomio on tietenkin siinä, miten sitten tätä sähköisten aineistojen käyttöä edistetään ja miten se voidaan sitten saada asiakkaiden käyttöön. Ja se on tietenkin vähän erilainen maailma kuin se paperimaailma, mikä on aikaisemmin ollut se arkistojen maailma.
Niin, kuinka tilaa riittää, kun onko se juuri ratkaisu, että niitä digitalisoidaan tai?
Digitalisointi on tietenkin se keskeinen keino, mutta tietenkin täytyy muistaa, että eiväthän ole meidän aineistoja, vaan jossakinhan ne ovat tällä hetkelläkin, että ne siirtyvät sitten kansallisarkistoon, mutta samalla vapautuu tilaa sitten muilta viranomaisilta.
No kun tietoa on valtavasti, niin kuinka vaikeaa, vaikka niitä satoja haastatteluja tehdään, niin on lopulta päättää, että onko tämä nyt sen arvoinen ja niin tärkeä, että se pitää säilyttää?
Viranomainen tekee ihan selkeän esityksen siitä ja sitten esityksen pohjalta sitten vahvistetaan se. Käytännössä katsoen silloin, kun esitys tehdään, niin sitten se menee läpi. Että siinä aikana, kun olen 15 vuoden ajan ollut, niin siinä tämmöisiä, missä olisi ollut erimielisyyksiä, ei juuri ole. Muutama tapaus on ollut, että siinä julkisuudessakin käytiin keskustelua tästä puolustusvoimien psykologisten testien säilyttämisestä. He eivät olisi säilyttäneet, me päätimme, että ne säilytetään ja korkein hallinto-oikeus päätyi sitten pitkän prosessin jälkeen sitten samalle kannalle.
Entä kun osa on pysyvästi säilytettäviä, niin mitä ne muut ovat?
No siis ne, jotka on määräajan säilytettäviä, niin sitten viranomainen itse vastaa siitä, että määräajan kuluttua sitten ne aineistot hävitetään. Että niillä ei ole sitten tämmöistä pysyvää säilytysarvoa.
No Suomessa on tulossa tämmöisiä suuria hallinnollisia muutoksia, sosiaali- ja terveysuudistus ja maakuntauudistus. Mitä ne tarkoittaa esimerkiksi teidän työnne kannalta?
No tämä on musta se keskeinen kysymys myös tässä tiedonhallintalaissa, että nyt tämä ohjaustoiminta on ollut meillä, että me tiedetään se, että mitä kenelläkin on. Ja se muutos, joka tapahtui esimerkiksi maakuntauudistuksen myötä, on erittäin suuri. Että tuossa kun keskustelin Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtajalta ja kysyin häneltä sitten, että mitä se käytännössä merkitsee heidän resursseissaan. Niin hän sanoi sitten, että käytännössä se merkitsee, että maakuntiin siirtyy 60% resursseista ja 40% henkilökunnasta. No sitten siinä tulee tietenkin se, että maakuntiin siirtyy siis useiden kuntasektorin toimijoiden aineisto, että sitten miten nämä hallitaan yhdessä, että kaikki kunnat eivät ole käyttäneet samoja järjestelmiä, kaikkia sitä ei pystytä fyysisesti kokoamaan yhteen paikkaan. Ja siinä tulee hyvin paljon tämmöisiä kysymyksiä, että tiedonhallintalaki, jos se muuttaa tätä nykyistä toimintamallia, niin se aiheuttaa aikamoisen sekaannuksen siinä toiminnassa sitten. Nyt me ollaan tehty tätä valmistelua, mutta jos se tehtävä loppuu, niin tämä lautakunta ei pysty sitä tekemään.
Palatakseni tuohon tiedonhallintalakiin, jos arkistolaissa otetaan tällainen aikalisä, mutta sitten myöhemmin siihen tarvitaan, niin alussa sanoit, että teitä ei ole kuunneltu.
Ei ole kuunneltu. En ymmärrä sitä. Täytyy sanoa, että sitten jos kuulin tuossa, mitä Kivivasara sanoi, niin kysymys on varmaan enemmän sitten heidän näkökulmastaan siitä, että sitä palastellaan sitten tätä lakiesitystä ja uskon, että sitten ne, mitä sitten ovat olleet viemässä, niin kyllä ne sieltä nousee uudestaan esiin. Eli näin, että se ei ole mikään todellinen muutos ennen kuin sitten voidaan katsoa, että miten tämä ohjaustoiminta toteutuu.
Kiitoksia pääjohtaja Jussi Nuorteva Kansallisarkistosta.
Kiitos.
Sosialistisen tulontasauksen hengessä rakennettu hyvinvointivaltio on johtanut verovarojen tuhlaukseen ja laajamittaiseen tukiriippuvuuksiin. Tätä mieltä on kolumnistimme Jari Ehrnrooth.
Arvaamaton elämä kiskoi minut ulos kodistani asuntokauppiaiden keskelle kuuntelemaan ministeri Kimmo Tiilikaisen puhetta. Asiansa osaava poliitikko keskittyi torjumaan ilmastonmuutosta samalla kun minä luin kännykästäni eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöä, jonka mukaan koko asumistukijärjestelmä on uudistettava ensi vaalikaudella osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Äkkiä tapahtuman viestiseinälle rävähti twiitti. Mitä mieltä ministeri on siitä, että verovaroilla maksettavat asumistuet päätyvät AY-liikkeiden asuntovuokraustoiminnan kautta verovapaasti AY-liikkeelle? Kysymys jäi vaille vastausta, mutta ensi keväänä valittava eduskunta joutuu ottamaan siihen kantaa. Suomalaisessa politiikassa on kaksi voimatekijää, jotka elävät parlamentaarisen kontrollin ulkopuolella. Tasavallan presidentti ja työväen ammattiyhdistysliike. Ei ole sattumaa, että uudistuksia kaipaavana aikana sekä Mäntyniemen että Hakaniemen valtiat ovat joutuneet ankaran kritiikin kohteeksi. Suomalainen demokratia haluaa vahvistua kypsäksi pohjoismaiseksi kansanvallaksi, jossa vapaat yksilöt edustajiensa välityksellä käyttävät korkeinta valtaa eivätkä voi sietää niitä, jotka asettuvat eduskunnan yläpuolelle. Presidentin osalta yritämme tyytyä siihen, että median kontrolli pitää hänet irti sisäpolitiikasta, mutta AY-liikkeen ylivallan osalta elämme suurta vapauttavaa murrosta, jonka esikuvallisena puhetorvena on toiminut Juhana Vartiainen. Arvoliberaalissa yhteiskunnassa kaikki joutuvat tunnustamaan yhden yhteisen auktoriteetin, joka on kansantalous. Viime kädessä julkisen talouden velkaantumisen pysäyttäminen pakottaa muutoksiin, jotka on tehtävä ilman AY-lordien hyväksyntää. Sosialistisen tulontasauksen hengessä rakennettu hyvinvointivaltio on johtanut verovarojen tuhlaukseen ja laajamittaisiin tukiriippuvuuksiin. Kuten eduskunnan tarkastusvaliokunta toteaa, suoraan asukkaille maksettavien asumistukien määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja myös toimeentulotuella katetaan entistä enemmän asumismenoja. Maassamme jo 862 000 henkilöä, eli joka kuudes suomalainen, nauttii asumistukia, joiden kokonaissumma on 2,1 miljardia. Sosiaalihuoltovaltion kestämättömyys paljastuu siinä, että maksettujen asumistukien määrä on 10 vuodessa noussut miljardilla. Kun asumistukiin lisätään toimeentulotuet asumiseen ja muut asumisen tuet, päästään samoihin lukemiin kuin on koko puolustusbudjettimme. Valtiosäännön kannalta on irvokasta, että asumistukijärjestelmä ruokkii kansakunnan lihavaa kissaa, joka kehrää Hakaniemessä ja pitää kiinni asemastaan muistuttamalla poliittisilla lakoilla, ettei se kunnioita kansanvaltaa. Sosiaalisten tukiriippuvuuksien vaikutus myös äänestäjien keskuudessa on perustuslain vastainen. Koko liberaalin demokratian oikeutus lepää riippuvuuksista vapaan itsenäisen yksilöihmisyyden varassa. Vain aidosti itsenäinen henkilö voi olla vapaa sekä suhteessa valtiovaltaan että suhteessa toisiin yksilöihin. Tämä ja vain tämä on yhteiskuntamme pyhin arvo, jota oikeusvaltio tiukasti suojaa. Hyvinvointivaltio kymmenine tukimuotoinen mahdollistaa, että keskuudessamme elää sosiaaliturvasta riippuvaisia epäitsenäisiä henkilöitä. Sosiaalitukien varassa elävät ihmiset eivät tietenkään ole vapaita valitsemaan, kannattavatko he esimerkiksi asumistukijärjestelmää vai eivät. Näin asumistukiriippuvaisten äänet, 15,6% kansasta, on jo etukäteen ostettu niille puolueille ja ehdokkaille, jotka lupaavat ruotsalaista kansankotiakin selvästi anteliaampien sosiaalietuuksien jatkumista. Kun asumistukijärjestelmä ensi vaalikaudella uudistetaan, lähtökohdaksi on otettava perustuslaki, jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Liberaalin perustuslakimme alkuoletuksena on tässäkin vapaa ja vastuullinen yksilö. Jokainen vastuullinen henkilö tarvitsee vapautensa ja yksityisyytensä turvaksi omassa hallinnassaan olevan kodin, jonka rauha on rikkomaton. Kuten tunnettua, sosialistisissa maissa valtio antoi sekä asunnon että sitä valvovat urkkijat, jotka raportoivat sopimattomista mielipiteistä. Kun kuudesosa suomalaisista elää valtion kassasta puoliksi maksetuissa kodeissa, herää kysymys, elämmekö osittaisessa sosialismissa? Urkkijat eivät meillä tule asumistuen mukana, mutta hyvinvointivaltioideologialle uskollisen asenteen se takaa. Jos haluamme seurata perustuslain ydinarvoa, meidän on kannustettava ja ohjattava ihmisiä itsenäisyyteen ja vapauteen, ei sidonnaisuuteen ja riippuvuuteen. Vapautensa turvaksi yksilöiden on voitava aivan itse ja omatoimisesti järjestää itselleen koti, joka on samalla heidän yksityisen vapautensa valtakunta. Asunnon omatoimista hankkimista on siis tuettava keinoin, jotka eivät ole ristiriidassa vapauden ehtona olevan riippumattomuuden kanssa.
Ykkösaamun ensimmäisessä keskustelussa tarkastelimme parlamentin EU-parlamentin suurinta ryhmää EPP:tä, jonka kärkiehdokkuudesta kisaavat suomalainen Alexander Stubb ja saksalainen Manfred Weber. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela arvioi ehdokkuudesta kisaavia EU:n tulevien haasteiden kautta. Ensin Alexander Stubb.
No, Alexander Stubbin kampanja on painottunut hyvin vahvasti näihin arvoihin, ja näissä arvoissa erityisesti korostuu tällaiset keskusta, oikeistolaiset, liberaalit arvot. Liberaali arvojohtajuus on sellainen asia, mitä tässä kampanjassa on kovasti nostettu, ja siinä mielessä tämä tavallaan hänen johtajuutensa on varmasti niin kuin ankkuroitu aika vahvasti nyt tähän EU:hun, joka käy tällaista arvokeskustelua. Meillä on jäsenvaltioita, joissa näitä liberaaleja arvoja, EU:n perusarvoja haastetaan, mutta myös ehkä sitten laajemmin maailmassa Euroopan unionin tällainen liikkumatila ulkoisessa toimintaympäristössä on haastettuna monelta suunnalta, ja tällainen EU:n suunnannäyttäjyys esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä, globaali hallinnan kysymyksissä, talousinstituutioissa, kaupassa, niin on haastettuna, ja tähän varmasti Alexander Stubb tulisi sitten keskittymään, ja tämä on hyvin luontainen rooli myös sitten komissiolle. Komission toimivalta ja toiminta on tavallaan niin kuin vahvinta juuri, kun mennään tänne ulkosuhteisiin, esimerkiksi kauppapolitiikkaan, kilpailupolitiikkaan.
No, ennakkosuosikki kuitenkin ilmeisesti ainakin tällä hetkellä näyttäisi olevan tämä konservatiivinen, katolinen meppi ja EPP-ryhmän puheenjohtaja saksalainen Manfred Weber. Mihin kysymykseen hän sitten olisi vastaus?
Kyllä varmasti esimerkiksi tässä EU:n ulkoisessa toiminnassa hän olisi hyvin samantyyppinen henkilö, johtaisi komissiota, joka pyrkii pitämään kaupan avoimena ja myös sitten yrittää löytää EU:n sisällä oikeastaan sitten kompromisseja, joiden kautta voitaisiin päästä sitten myös näissä arvokysymyksissä eteenpäin. Ja mun mielestä on aika mielenkiintoista, kun seurannut hänen kampanjansa, niin tavallaan oikeastaan se tuki, mikä hänelle on tullut myös sitten näiltä nykyisiltä EPP:hen kuuluvilta Euroopan unionin jäsenvaltioiden johtajilta, niin on osittain alleviivannut sitä, että Manfred Weber voisi olla tällainen kompromissihakuinen, konsensushakuinen henkilö EPP:n sisällä, jolloin hän pystyisi ehkä tuolla puolueessa rakentamaan yhtenäisyyttä ja sovittelemaan näitä ristiriitoja juuri sitten esimerkiksi näiden puolueiden ja valtiojohtajien välillä, kuten Ungarin Viktor Orban ja sitten tämä pohjoisen liberaali kenttä.
No, mutta kuitenkin aika niin kuin sitkeästi uskotaan, että hän on jotenkin kallellaan näihin änkyrävaltioiden johtajiin ja että hän olisi valmis tekemään sopimuksia sinne suuntaan, niin pitääkö tämä paikkansa?
No, kun katsotaan hänen uransa tuolla Euroopan parlamentissa ja sitten katsotaan hieman hänen uransa myös sitten täällä EPP:n sisällä, niin kyllä se on totta, että tämä kritiikki häntä kohtaan on kytenyt jo aika kauan, että liian paljon tavallaan EPP-puolueen sisällä on annettu liekaa niin sanotusti vääränlaisille arvovoimille puolueen sisällä, ja tämä kritiikki on kasvanut erityisesti täällä pohjoisessa. No, nyt tässä sitten ihan viime aikoina on tapahtunut jonkun verran muutosta, eli kun parlamentti äänesti tästä artikla 7 käyttöön, käyttöön ottamisesta, tästä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta Unkaria kohtaan, niin tässä kohtaa nyt sitten Manfred Weber asettui parlamentissa sille kannalle, että prosessi pitää käynnistää Unkaria kohtaan. Ja tämä nähtiin sitten selkeästi tällaisena askelena, jolla hän vastasi myös sitten tähän kritiikkiin, mutta myös halusi osoittaa, että tavallaan tulevaisuudessa, jos hänestä tulee nyt sitten kärkiehdokas ja jos hänestä tulee komission puheenjohtaja, niin tämä iso rooli, joka komissiolla on Euroopan unionin perussopimusten varjelijana, tulisi sitä muuten sitten täyttymään. Eli hän näistä arvoista tulisi pitämään kiinni komission puheenjohtajana.
Mutta toisaalta hän ei ole sitten niin kuin moni muu EPP:ssä vaatinut, että Unkarin tämä Fidesz-puolue pitäisi erottaa siitä.
Näin on, ja tämä hieman aiheuttaa hankausta puolueen sisällä. Ja tässä Alexander Stubbin kanta on ollut hyvin toisenlainen. Hän haluaisi nyt käynnistää, tai on vaatinut, että nämä keskustelut Fidesz-puolueen kanssa käynnistetään, ja jos ei tällaista sitoutumista näihin eurooppalaisiin arvoihin, EU:n arvoihin saada, niin sitten tämä erottamisprosessi tulisi käynnistää myös.
Mutta millainen uhka tai mitä se tarkoittaisi, jos komission puheenjohtaja ikään kuin sympatiseeraisi näitä mainitsemiesi Unkaria, Puolaa ja niiden ajatusmaailmaa?
No kyllä komission puheenjohtaja ja varmasti Manfred Weberinkin niin kuin historiasta löytyy myös aika vahvaa sellaista eurooppalaisen ja Euroopan unionin integraatioaatteen edistämistä. Ja kyllä mä uskoisin, että kun puhutaan kuitenkin keskusta oikeistolaisesta konservatiivista, niin tässä on kuitenkin sitä aika pitkä matka vielä sitten sellaiseen näkymään, jossa puhuttaisiin tavallaan laita oikeistosta tulevasta komission puheenjohtajaehdokkaasta.
Kuinka selvä peli on ensi viikolla täällä Helsingissä, jossa valinta tehdään? Onko se Weber?
No kyllä monet henkilöt, jotka seuraavat läheltä puoluetta, mutta myös sitten läheltä EU-politiikkaa tätä tilannetta, niin ovat pitäneet häntä selkeänä ennakkosuosikkina. Ja tämä EPP-puolueen tavallaan sisäinen jakautuneisuus niin kuin näyttäisi heijastuvan siten, että tällaiselle keskusta oikeistolaiselle konservatiiville löytyisi kannatusta sekä sitten Etelä-Euroopasta että täältä Keski-Euroopasta, entisestä Itä-Euroopasta. Ja kyllähän Alexander Stubb on tämän myös itse myöntänyt, että se tilanne on haastava. Mutta hän on varmasti lähtenyt tähän kisaan juuri sitten tästä arvonäkökulmasta myös tuomaan sitä keskustelua tämän puolueen sisällä tästä puolueen linjasta. Ja nyt sitten mielenkiintoista oikeastaan ensi viikolla torstaina, kun tuo valinta tehdään, on nähdä sitten millaisen äänisaaliksen Alexander Stubb onnistuu saamaan, koska tässä on kyseessä kuitenkin suljettu äänestysprosessi ja näitä delegaatteja, jotka Helsinkiin sitten saapuvat ja kenellä on äänioikeus, on yli 700, joten se äänestystulos tulee olemaan mielenkiintoinen sitten nähdä ne lopulliset lukemat siinä, mutta ennakkosuosikki on ollut Weber ja ei tässä nyt mitään sellaista suurta niin kuin prosessin aikana, vaikka nämä kampanjat ovat olleet käynnissä, niin mitään sellaista suurta niin kuin liikettä ole tullut ainakaan meidän tutkijoiden tietoon siitä, että tämä ennakkosuosikin asema olisi uhattuna. Mm.
No entä sitten, kuinka paljon jo pelkkä kärkiehdokkaana olemisessa, niin antaa nostetta näihin muihin EU:n korkeisiin virkoihin, että on EU-vaalit ja sitten valintoja tehdään sen jälkeen monessa muussakin paikassa on Euroopan neuvoston puheenjohtajuus ja euroryhmää ja kaikkea tällaista.
Joo. Kyllä tämä on ollut keskustelussa oikeastaan jo viime keväänä ja kesänkin aikana ja monet henkilöt esimerkiksi Brysselissä, jotka ovat EU:ssa erilaisissa tehtävissä, niin ovat pitäneet tätä kärkiehdokasmenettelyä hyvänä siinäkin mielessä, että siinä avautuu mahdollisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita näistä EU:n merkittävistä viroista tai positioista, niin tehdä itsensä tunnetuksi tässä prosessissa. Ja myös ehkä se kansalaisille avautuu sitten, kun näitä nimityksiä tehdään ensimmäisten joukossa sitten ensi kesänä jo, niin tavallaan nämä henkilöt ovat sitten ehkä tutumpia, ne ovat olleet mukana tällaisessa kamppailussa ja julkisessa keskustelussa myös sitten EU:n suunnasta. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että tämä kärkiehdokas menettely, joka nyt on siis käytössä toista kertaa vasta unionissa, niin sillä on sitten merkitystä.
Sanoi ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Tätä lähetystä ovat tänään olleet tekemässä Seija Vaherkumpu ja Maria Alakokko, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Mikko Majanen. Aamun kuuluttajan puolestaan Maria Vehkanen ja nyt kerrot, Mitä muuta kannattaa kuunnella kanavalla päivän mittaan?
No, ruokapuhetta ohjelmassa pureudutaan siihen, millaista on opiskella keittiömestariksi yhdessä maailman kuuluisimmista kokkikouluista Le Cordon Bleussä Pariisissa ja millaista opiskelu on toisaalta Suomessa. Moni nuori on television kokkiohjelmia nähtyään hakeutunut kokkikouluun tähteydestä haaveillen, mutta koulussa vastassa voikin olla sitten tiukka keittiöhierarkia pukeutumissääntöineen ja moni lopettaa koulunsa kesken. Tästä puhutaan sitten kello 12 uutisten jälkeen. Kirjojen syntytarinoihin sukelletaan Anna Tuluston toimittamassa Luomiskertomus-sarjassa. Tänään esikoiskirjailija Noora Vallinkoski kertoo, miten romaani Perno Megacity syntyi. Tämä kirja sijoittuu turkulaiseen lähiöön 1980- ja 90-luvuille. On köyhyyttä ja sairautta ja elämän yllä leijuu näköalattomuuden tunne. Vallinkosken esikoisteoksen synnystä puhutaan kello 17.35. Saksassa vihreät ovat menestyneet etenkin osavaltiovaaleissa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään Bayerissa ja Hessenissä, jossa tavataan muun muassa Saksan vihreiden puheenjohtaja Robert Habeck. Ohjelmassa pohditaan lisäksi Suomen vihreiden tilannetta. Sari Taussin juontama ohjelma alkaa 19:05. Tällaista muun muassa.
Jälleen on mielenkiintoisia aiheita laidasta laitaan, mutta nyt kello tulee 9. Minä olen Päivi Neitiniemi. Oikein mukavaa lokakuun viimeistä päivää.